Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti, radio klausītāji! Kā jau ierasts skanējumu, šajā laikā sāk Latvijas Zivju fonda atbalstītais raidījums Zivis starp diviem krastiem. Un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā došos uz Daugavpils universitāti un sarunāšos ar parazitoloģijas un histoloģijas laboratorijas vadošo pētnieci, bioloģijas zinātņu doktori Muzu Kirjušinu. Kirjušinas kundze, jūs kā zinātniece, kā pētniece, ko jūs šeit Daugavpils universitātē pētat?
Kā pētniece Daugavpils universitāte, mēs pētam parazītus un ne tikai zivju, bet šodien mēs runāsim tīri pa zivju lietām un īstenībā visa tā zivju parazitologija sākās ļoti, ļoti sen, jo mans promocijas darbs vai disertācija tajā laikā bija veltīta tieši zivju parazita faunai. Un ar to viss arī sākās, un vislielākā pieredze, protams, man ir zivju parazītos, un pēdējos gados mēs sākam strādāt jau ar dzīvnieku parazītiem, un cenšamies vairāk pievērst uzmanību tiem, kuri ir bīstami cilvēkam, lai būtu tā divpusēja interese, ja ne tikai no veterināras puses, bet arī no biologu un medicīnu puses.
Un noteikti cilvēkiem ir svarīgi tad arī zināt, arī makšķerniekiem zināt, jo reizēm noķerot kādu zivi, var kādā zivi atrast iekšā kādu tārpu. Tad jūs tikko pieminējāt šo bīstamību vai nebīstamību cilvēka veselībai. Kā ir? Vai ir šeit Latgales ezeros, Latgales upēs tādi parazīti, kuri ir arī bīstami cilvēka veselībai, kuri dzīvo zivīs?
Nu jā, ja mēs runājam par Latvijas ūdenstilpniem, to zināmā mērā mums paveicās tādā ziņā, ka īpaši bīstami parazīti tādi kā apistorhis pie mums nav reģistrēti. Un to, ko atrod cilvēkiem, pārsvarā tas ir atvestie gadījumi, jo cilvēki invadējas kaut kur ārzemēs un jau invadēti atbraukuši atpakaļ mājās. Lielāku daļu parazīti ir ļoti labi redzami un cilvēki no tā uztaucās. Te ir jādomā par to, ka nekāds parazīts, kuru mēs redzam, ir patogēns cilvēks. Ja, vai bīstams cilvēkam. Ir jāsaprot, ka vispār parazītiem ir raksturīgs, ka patiek zināmā mērā specifiskums, un katram saimniekam ir savs parazīts. Tātad tādi kopie parazīti starp cilvēkiem un dzīvniekiem ir daudz, bet ne tik daudz, cik cilvēki domā varbūt. Un runājot par Latgales pusi, šeit visbiežāk ir sastopama melnplankumu slimība, kad uz plaužiem un raudām biežāk rautas atrod melnus plankumus. Un šīs parazītes nav bīstams cilvēkam, bet ir patogēns zivju mazuļiem. Ja? Tad nav bīstams mums, bet draud to zivju populāciju ezeros un upēs. Tā kā gala saimnieki ir putni un pirmie starp saimnieki, jo tāds ir sarašķīts attīstības cikls, ir moluski, tad tur ir vesela virkne ar dzīvniekiem, kuri saistīti ar attīstības ciklu, parazīta attīstības ciklu. Un brīvā dabā mēs to attīstības ciklu pārtraukt nevaram. Ja? Tad ir vietas, kur, ja visi saimnieki ir pietiekuši lielā daudzumā, lokalizējas pie konkrētā ezera, biežāk tas ir ezeros, tas nozīmē, ka putni pie mums lielāku daļu ir aizsargājamas sugas. Mēs ar viņiem nekā nevaram cīnīties, nav tas labs vārds, bet atbaidināt, ja tomēr nu, tā maigāk teiksim. Un moluski, protams, dzīvo savu dzīvi, dzīves ir klāt un cikls viss notiek. Un tad visa tā zivju populācija var būt skārta ar šo parazītu. Bet tas nav bīstams cilvēkam un ja tā invāzija ir pārsvarā tikai uz zviņām, tas nozīmē, ka dzīves var notīrīt un lietot uzturā. Ja. Šī gadījumā tās zivis neiet kaut kur pārdošana, jo tas neatbilst MK noteikumiem. gadījumiem.
Tātad šis ir viens šis parazītu veidiņš, šie tātad melnumi uz zivs. Kādi vēl ir tādi sastopamākie parazīti saldūdeņos arī Latgalē?
Tā ir ligula, ligulose vai ligula intestinalis. Šis parazīts ir no citas grupas, tas ir jau lentenis, un viņš lokalizējas vedra dobumā un var izaugt pat garāk pa saimnieku un bieži vien arī pārplēš vedra dobumiņu, un mēs varam pamanīt, ka daļa no tarpa peld paralēli, nu, izdaloties no vedra dobumā paralēli zivī.
Ar vārdu saimnieks jūs domājat?
Zivis. Saimnieks zivis. Un tā ligulā arī nav bīstama cilvēkam. Protams, nav tik patīkami viņu sastopt un redzēt, jo svaigām zivīm visi parazīti ir dzīvie. Tas nozīmē, ka viņi kustās, un ne katram cilvēkam tas patīk gan redzēt, gan viņi uzdot jautājumā, ko ar to darīt.
Tad ir šis baltais lentenis, kas te laikam šajā formalīna pudelēs.
Jā, 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 viņš ir pudelīte mums spirtā. Viņu var vienkārši kidējot zivis atdalīt no zivīm un to zivis lietot uzturā.
Vai ir tādi parazīti, kura darbības rezultātā to zivi nevajadzētu lietot uzturā? Vai mums nav tomēr tādu parazītu Latgales upēs un ezeros?
Nu, redzēt, te ir divi, kā pateikt, varianti. Vai nu parazīts ir bīstams cilvēkam, un mums vajag to parazītu inaktivēt. Mēs nevaram lietot svaigas zivis vai termiski neapstrādātas. Ja? Vai nu parazīts skar jau zivju gaļu kvalitāte, un tad mēs viņu nevaram lietot. Bet pie tām viņš varbūt nebīstams cilvēkam. Ja? Tātad ir tie divi varianti pateikt, kad vajag noteikti atteikties no zivīm un neēst, pat man grūti pateikt.
Ja šīs zivis tomēr ir tā labi termiski apstrādā, tas labi izcep, tas labi varbūt sautē, tas tad nu nav tik traki.
Jā, protams, tad, kad parazītu mēs varam atdalīt no zivīm, ja? Jo, nu, priekš kā mums ēst nedzīvu parazītu, ja? Nu, tas kaut kā nevisai patīkami. Un tad, jā, mēs varam lietot uzturā visi parazīti, kuri ir uz virsmas vai acīs vai zarnu traktā vai žaunās. Mēs to mierīgi kidējam un bieži vien mēs tos parazītus pat nepamanām, jo viņi ir, ne visi ir tik lieli un vizuāli redzami. Ja? Tieši otrādi bīstami parazīti nav redzami ar aci.
Bet vai šie parazīti var ietekmēt un arī ietekmē zivju populāciju?
Protams, jā. Te atkal ir vesels saraksts ar zivju parazītiem, kuri vairāk ietekmē vai nu konkrētu vecuma grupu, vai nu pie, teiksim, pie konkrētiem apstākļiem, kuri var mainīties ūdenstilpnē, radot kaut kādu stresu, un tas parazīts var veicināt tādu strauju saslimšanu un zivju bojaēju. Tas varētu būt, protams, jā.
Kuras ir tās zivju sugas, kuras visvairāk skar parazītu ietekme?
Nu, visinvadētākā bija mums rauda. Man liekas, 68 sugas konstatētas. Kopumā Latvija ir vairāk nekā 335. Es vairs neskaitu, teikšu godīgi. Tas skaits diezgan liels. Un, jā, raudi ir tās zivs, kurai visvairāk tie parazīti varētu būt.
Bet kurai zivju sugai varbūt vismazākā iespēja dabūt kādu parazītu?
Vismazākā ir tādas pat labas garšīgas zivis, kā tas pats lasis. Vienīgais, ka tur ir jāskatās, vai nebūtu tas difilobotrium, ja difilobotrium dendritikum, tā suga uz zivju iekšējos organos, uz ārējiem sienam, tad tas ir pamanams, un tas ir, kā pateikt, vienkārši kidējot, nevienmēr mēs varam iztīrīt. Ja? Un pie augstas invāzijas tas starps arī var būt muskuļos. Šīs parazītes, Diphyllobutrium dendriticum, viņš nav tieši cilvēku parazīts. Viņš ir orientēts uz gala saimnieku putnu, tas ir kaju lentenis, bet cilvēku organismā pierādīts eksperimentālā ceļā, ka viņš var dzīvot 6 mēnešus, ja? Un izaugt līdz 2 metriem. Ja? Tātad tomēr tas ir vienīgais, kur tas sastopamākais Latvijā parazīts, uz kuru vajag pievirst uzmanību un to tiešām nu, nevajag kaut kā invadēties, jo patīkami tas nav. Viņš izauga garš un liels un uz laša kuņģa ariem sienām un pilariskiem piedekļiem, ja, to visi zivsaimnieki un cilvēki, kuri makškarē zina, tas vietas izveidojas tādi, kā puslīši kur, vai cīstiņas, kur iekšā sēž tie kāpuri, ja, kurus apēdot cilvēks var invadēties. Ja, uz tiem tuvākajiem 6 mēnešiem var arī neinvadēties visādi gadās.
Tātad šis parazīts var pāriet uz cilvēku organismu?
Jā, viņš var tur kādu laiku padzīvot, es saku, 6 mēnešus, jo ja mēs ņemam īsto Diphyllobutriumu, to Diphyllobutrium latum, kurš ir patogēns cilvēkam, tās dzīvo gadiem un izauga līdz 20 metriem, ja, tad tā es parazītu sugai cilvēks ir tas īstais saimnieks. Bet Latvijā šīs parazītes nav tik bieži sastopamas zivīs, ja, tāpēc cilvēku invadēšanas nu, vairāk var būt ar to, kas nāk no savvaļas lašiem, ne no Norvēgijas lašiem. Mēs tagad runājam par tām zīvīm, kuri dzīvo upes, kuri varbūt iet no jūras vai piekrastas ūdeņiem upes, un laši taimieņi viņiem šis parazīts diezgan sastopams.
Raidījumu Zivis starp diviem krastiem turpinām ar grupas Eolika dziesmu Lielā zive, pēc kuras turpināšu sarunu ar Daugavpils universitātes bioloģijas zinātņu doktori Mūzu Kirjušinu.
Labsirdīga bija, mazo zīvi, tikai pabaidīja. Lielā zīve, labsirdīga bija, mazo zīvi, tikai pabaidīja. Lielā zīve, tiešām labsirdīga bija, mazo zīvi, tikai mazliet pabaidīja. Lielā zīve, tiešām
Neaprīd!
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Skan raidījums Zivis starp diviem krastiem, un šajā raidījumā sarunājos ar Daugavpils Universitātes parazitoloģijas un histoloģijas laboratorijas vadošo pētnieci, bioloģijas zinātņu doktori Muzu Kirjušinu. Daugavpils novads dažas nedēļas atpakaļ rīkoja tādu informatīvu pasākumu, informatīvu semināru, kurā arī jūs referējāt un sabiedrībai stāstījāt par šo parazītu ietekmi. Cik apmeklēts bija šis pasākums un ko jūs pasākumā sabiedrībai stāstījāt?
Jā, šīs pasākuma mēs īstenībā veselu dienu veltījām šai tēmai un izrunājām visu, sakot no zivju problēmām, no ar zivju veselību un parazītiem, kuri var izraisīt saslimšanu un ne tikai parazītiem. Gan pa tiem bīstamiem cilvēkam parazītiem, gan pa to, kā pareizi paņemt paraugu un atsūtīt uz laboratoriju, lai cilvēki saprastu visu to procedūru. Es pat tīri schematiski izstāstīju, vizualizēju to metodi, lai viņi saprastu, kāpēc ir tādas prasības paraugiem, ka tas ir svarīgi atsūtīt pareizi uz laboratoriju, lai dabūtu objektīvu atbildi, ka pateikt, kurā, lai atspuguļotu to patiesu situāciju saimniecība vai ezerā.
Šo pasākumu pārsvarā zivju audzētāji apmeklēja?
Tur bija ne tikai zivju audzētāji, bet bija arī daži cilvēki, kuri apsaimnieko ezerus. Tātad, teiksim, tur tā situācija, runājot par veselības riskiem, ir bišku atšķirīga. Ja mēs runājam par ezeriem un zivsaimniecībām, ja, tur ir dažas starpības, atšķirības.
Šeit uz galda mums stāv arī tāda zila grāmata Zivis un vēži Latvijas akvakultūrā, bioloģija un slimības, kur viena no līdzautorēm esat arī jūs. Tāda samērā bieza un samērā krāsēna un interesanta grāmata. Tas tāds jūsu pētījums?
Šī grāmata, īstenībā mēs uz to grāmatu ejam diezgan ilgi. Un 2007. gada bija FAO projekta ietvaros izdota neliela grāmatiņa zivsaimniekiem par dažām slimībām. Un pēc tam, kad Inese sāka studēt pie mani doktorantūra, tad mēs kaut kā saliekam kopā visas pūles un sagatavojam šo monogrāfiju.
Šī ir otrā autora Inese Briedē.
Jā, Inese Briedē ir, jā, viņa tagad jau aizstāvējas, viņa ir mana bijuša doktorante. Un viņa vairāk strādāja ar bakteriālām slimībām un ar vēža slimībām. Un visas zivju lietas, tad parazitāras lietas, tas ir vairāk mans jautājums. Lūk, un, protams, mēs gatavojam šo grāmatu ne tikai zivsaimniekiem, jo viņa varbūt vietām nav tik... Nav uzrakstīta pavisam viegla valodā, bet sākumā ir visu termiņu definīcijas, īstenībā viņa nav grūti uztverama, ja es tā no malas skatoties varu pateikt. Un tas bija arī domāts studentiem, kuriem sāka studēt Daugavpils universitāte, tā specialitāte akvakultūra, tur jauns virziens bija uz to laiku arī atverts, un jā, un bija daži studenti, un tas nodarīja arī viņiem. Protams, visam, kas ir internetā, ticēt nevar, ka jebkura jautājuma, ne tikai runājot par zivīm, un tāpēc mēs, gatavojot šo monogrāfiju, arī ņemām vērā daudz zinātniskus rakstus, un tur apkopots vesela virknē ar papildu literatūru. Tā galvenā doma var būt no šīs grāmatas, bet kopumā, ko cilvēkam ir jāsaprot, ka nevajag iejaukties tur, kur nevajag, un nevajag darīt kaut kādas neapzināmas aktivitātes, kuras veicina to parazītu vai slimību izplatību.
Kā tas varētu būt tās aktivitātes?
Tas varētu būt, kad vienkārši parvieto zīvis no vienas ūdens tilpnes uz otru. Tāvot vizuāli paskatoties, izskatās, ka visur ok, aktīvas zīvis, vizuāli mēs neko neredzam, ja, un vienkārši ņemam un parvedam. Tomēr ir jābūt laboratoriskiem izmeklējumiem pirms tam, lai saprastu, kāda ir situācija vai saprotiet, jebkura darbība ar zivīm, tas ir stress, veido stresa situāciju. Ja? Kad viņu zvejo, kad viņu parveda, kad viņu laiž cita ūdenstilpnē. Visur ir stress. Un tur ļoti maz vajag, lai sāktos kaut kāda slimība. Ja? Tāpēc ir svarīgi, lai būtu visi dokumenti uz tām zivīm, te saucamie veselības certifikāti.
Krišanas kundze, kur varētu būt tās lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras zivjaudzētāji, kurus cenšaties jūs kā zinātnieki risināt?
Protams, ka te var tos pašus zivjaudzētājus kaut kā sadalīt arī uz grupām. Ir tie cilvēki, kuri nopietni nodarbojas ar šī jomā, un tas ir liels biznes, un cilvēki jau strādā gadiem, un viņi novēro visu zivju augšanas tehnoloģiju, un tur varbūt to problēmu ir mazāk. Lielāki riski parādās tad, kad cilvēki, zināmā mērā, ka dilitanti sāk kaut ko darīt un domā, ka viņi var dažādu sugu zivis ievietot viena baseina vai dīki un atvest kaut ko no kaimiņā vai no brīvas dabas paņemt zivis un ielaist iekšā. Tur vot parādās jau tādas problēmas, un pat bija gadījumi, kad pavisam nespecifiskie parazīti, tie, kuri nekād neparazitē uz citām zivīm, viņi pārmetas uz tām jaunām zivīm un nogalināja visus. Ja? Tad tādi gadījumi arī bija. Un cilvēki pēc tam jautā brīnās, īstenībā tad, kad mēs veicam kaut kādus tādus pasākumus, tā kā bija tas seminārs, mēs vienmēr sakam, ka cilvēks ar savām zivīm pie mums var atnākt uz konsultāciju, mēs varam visu paskatīties, pārbaudīt viņu klātbūtnē, mēs varam viņam parādīt, kā to var izdarīt un kā mēs to daram. Un īstenībā Daugavpils universitātes mājaslāpā, tur, kur par mužu izglītību, tur ir paziņots tas, man liekas, ka 5 dienu seminārs, kur var pieteikties, un tad mēs veicam to teoretisko apmācību un praktisko šī laboratorija, tie pietiekoši daudz vietu, un cilvēki var vest savas zīves un pārbaudīt savas zīves un zināt, kas notiek viņu saimniecība. Jā, tad
un jūs bez maksas šiem zivjaudzētājiem palīdzēs?
Ja mēs runājam par šo semināru, tas ir maksas pakalpojums, jā. Bet ja ir runa par kaut kādu konsultāciju, kurā, neņem tur vairākas dienas, bet tas ir dažu stundu jautājums, tad nē. Tad
var cilvēki, kuriem interesē kaut kādi jautājumi, kuri paši audzē zivis, var pie jums šeit griezties Daugavpils universitāte uz stundiņu atbraukt parunāt?
Droši, jā. Tā daži cilvēki arī dara, mums ir tāda pieredze, tā mēs daram.
Vēl no jūsu puses, kā jūs vērtējat šīs aktivitātes ar zivju laišanu šobrīd ļoti aktuāli? Rudens sezona arī tajā pašā šeit Daugavpils novadā tiks laistas vairākos ezeros dažādas zivju sugas.
Tur viss arī ir zem zināmas kontroles, protams, un tas ir veselas valsts programmas, cik es zinu, ja. Tātad nav tā, ka bez jēgas laiž tas zīves, ne. Tur ir plans un konkrētos ezeros laiž tieši konkrētas zīvju sugas, lai to dabas populāciju pavairotu un tā tālāk. Tur viss ir ok. Es domāju, ka zivju audzētavas, kuras nodarbojas ar zivju mazuļiem, tur viss ir kārtība runāt par zivju veselību, jo viņi visi ir pakļauti kontrolē. Tur nav kaut kādas neapdomīgas darbības. Ne.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskan. Šajā raidījumā es, Tenis Bikovskis, sarunājos ar Daugavpils Universitātes parazitoloģijas un histoloģijas laboratorijas vadošo pētnieci, bioloģijas zinātņu doktori Mūzu Kirjušinu. Uz sadzirdēšanos raidījumā Zivis starp diviem krastiem tepat Radio Viļņos jau nākošu nedēļu.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.